الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatli birodarlar, aziz talabalar. O'tgan safargi darsimiz taqdir masalasiga bag'ishlangan bo'lib, bu aqida-i tahoviya matnidagi quyidagi jumlalarga kelib to'xtagan edik. Va kullu shay'in yajri bi taqdirihi va mashiatihi va mashiatuhu tunaffad la mashiata lil ibad illa ma sha'a lahum fa ma sha'a lahum kan وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ degan ibora matn ustida suhbatlashib bu matnning sharhlari bilan biroz tanishgan edik. Hozir shu matnni qisqacha yana mazmunini eslab o'tib, sharhini o'rganishda davom etamiz. Bu olamda mavjud bo'ladigan barcha voqea hodisalar hammasi Allohning taqdiri, qazosi va uning xohishi irodasiga muvofiq tarzda sodir bo'ladi. Uning xohishi amalga oshadi. Bandalarga esa hech qanday xohish istak yo'qdir, magaram u xohlagan narsagina nasib bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo xohlagan narsanigina insonlar xohlaydilar. Fama sha'a lahum kan. Alloh taolo bandalari uchun nimaniki xohlasa o'sha narsa bo'ladi, nima narsani agar xohlamasa u bo'lmaydi. Demak, barcha voqea sodir bo'ladigan voqealar, hodisalar, dunyoga keladigan, yaratiladigan barcha mahluqot va mavjudotlar Alloh taolaning irodasiga muvofiq va mutobiqdir. Ammo bu narsa ko'p insonlarni chalg'ib ketishlariga, yo'ldan adashishlariga sabab bo'lgan nozik masala ekanligini o'tgan darsimizda ham eslaganmiz. Buni ayniqsa kofir va mushriklar mana shu nuqtani ushlab, mana shu jihati bilan boshqalarni adashtirishga va o'zlarini gunohlarini, shirku kufrlarini oqlashga harakat qilganlar. Buni esa Alloh taolo qoralagan. Alloh taolo avvalda shayton alayhi la'nani ham mana shu o'rinda, mana shu masalada u o'zini oqlab, o'zini qilgan qilmishlari uchun Allohning taqdirini rukash qilganini qoralagan edi. Hijr surasining 39-oyatida Alloh taolo aytadiki, shaytonning mazammatida a'udhu billahi minash shaytonir rojim Rabbi bima agwaytani lauzayinanna lahum fil ardi wa lauguviyannahum ajma'in. Ey Rabbim, sen meni adashtirganin tufaylidan, sababidan men ham ularga yer yuzida barcha narsalarni uni ularning ko'zlariga chiroyli qilib ko'rsatib, ularning hammalarini men yo'ldan adashtiraman. Albatta, ana shu inson bolalarini, odam bolalarini sen meni u tufaylidan adashtirgan eding, endi men ularni adashtiraman. Ularni kuchim, quvvatim boricha yer yuzida ularning ko'zlariga dunyoni, molu davlatni va nafs xursand bo'ladigan narsalarni chiroyli qilib, ziynatli qilib ko'rsatib, ularni adashtiraman deganini Qur'oni Karimda tanqid qilib keltirdi. Ya'ni shayton bu yerda Alloh taoloni aybladi. Sen meni adashtirding deb Allohga iddao qildi. Mana shu narsani Alloh bu yerda mazammat qiladigan, demak bu boshqalarga ham ibratki, qaysi bir inson agar o'zining hayotida sodir bo'lgan noxush voqeani, ma'siyatni agar sen xohlading, ey Alloh, sen qilding deydigan bo'lsa, u ana shu shaytonning qatorida, iblisning qatorida va mushriklar qatorida joy olib qolishi mumkinligi bu yerda eslatilyapti. Demak, inson o'z xatosini o'zi bo'yniga olishi kerak. Albatta, bu mavjud bo'lishi jihatdan, yaratilishi jihatdan Allohning xohishiga muvofiq tarzda sodir bo'ladi. Ammo inson o'zi bu narsaga sabab bo'ladi. ko'pincha o'zining qilmishi sabab bo'lib yomon oqibatlarga kelib olib keladi. Xato kamchilik sodir bo'lganda faqat o'zi inson men xato qildim deyishi undan talab etiladi. Bu bandalik, bu Allohning huzurida taslim bo'lishning sharti mana shudir. Bu o'rinda Hazrat Odam otamizni tutgan yo'llarini bizga Alloh taolo Qur'oni Karimda eslatgan. Odam otamiz jannatda Alloh taqiqlagan daraxtning mevasidan iste'mol qilib qo'yganlardan so'ng yerga tushirilganlar. Momo Havo onamiz bilan yerda istiqomat qilishlarini Alloh buyurdi. Ammo u kishi yerga tushganlaridan keyin onamiz bilan ikkovlari birgalikda qilgan xatolarini eslab tavba tazarrular qildilar, afsus va nadomatlar chekdilar. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ey Rabbimiz, biz o'z jonimizga o'zimiz zulm qildik, o'z nafsimizga o'zimiz zulm qildik. Endi agar sen bizni mag'firat qilmasang, gunohlarimizni kechirmasang va bizga sen rahm qilmasang, biz butun umri bor, butun vujudi hammasi ziyonga ketgan, mag'lubiyatga uchragan odamlardan bo'lib qolamiz, deb ular tavba tazarrurlar qildilar. Ba'zi rivoyatlarda 200 yil yer yuzida Allohga tavba qilib istig'for aytdilar. Ular bu kamchilikni o'zlariga oldilar. Biz xato qildik dedilar. Alloh ularning xatolarini kechirdi. Fatalaqqa adamu min robbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Shunday qilib Alloh taolodan odam istig'for aytish, tavba tazarrurlar qilish kalimasini, ya'ni ilhomini oldi. Allohning o'zi unga ilhom berdi. Unga istig'for kalimalarini Alloh o'rgatdi. Ana shu kalimalarni aytib, odam Rabbisi huzurida tavba tazarrurlar qildi. Alloh shundan keyin uning tavbasini qabul etdi. Albatta, u tavbalarni qabul etuvchi va o'z bandalarga, mu'min bandalarga, Allohning huzuriga taslim bo'lgan bandalarga mehribon, rahmdil zotdir deydi. Shunday qilib, yuqoridagi o'tgan darsimizda eslaganimizdek, Musa alayhissalom bilan Odam otamiz o'rtalarida bo'lgan so'zlashuvda, "Ey bolam, bu Alloh yozgan narsani siz menga ma'lumot qilasizmi, ta'na qilasizmi?" deganlarida taqdirni ham eslatgan edilar. O'sha taqdirni eslatishlari bu o'zlarini oqlash maqsadida, gunohlarini oqlash maqsadida. Yana agar qo'yib bersa, yana o'shanaqa qilib gunoh qilaveraman, bu mani ishim emas, bu mandan emas, bu Xudodan, Xudo shuni menga qildirayotibdi degan ma'noda emas, balkim endi nachora, men o'zim xohlamagan edim-ku, shunday bo'lib qoldi, Alloh xohlagan edi, shunday bo'ldi, mayli Alloh kechirsin, tavba qildim degan mazmunda taslim bo'lib, o'zini bo'yniga olib, xatosini bo'yniga olib aytish, bu bandalik, bu esa mu'minlik alomati. Inson Allohning huzurida taslim bo'lishi, bo'ysunishi lozim. Bu Alloh talab etadigan narsa. Gunohlariga tavba qilib, musibatlarga esa sabr qilishi undan kutiladi, talab etiladi. Qur'oni Karimda yana Alloh taolo Mu'min surasida 55-chi oyatida marhamat etadiki: "Fasbir inna va'dallohi haqqun vastagfir li zambik." Sabr qiling, Allohning va'dalari albatta haqdir va gunohlaringizga mag'firat, istig'for so'rang dedi. Shunday qilib, bu taqdir masalasi Allohning sirru asrorlaridan biri. Inson uchun buning mohiyati, tegi tubi bilan bu masala namoyon bo'lishi mumkin emas. Alloh va payg'ambar bildirgan, o'rgatgan ilmlarini o'rganib, ular bergan xabarlar bilan cheklanib, ular taqdim etgan ma'lumotlar bilan kifoyalanish, bu mu'minlik, musulmonlikdir. Shuning uchun ham Vahb ibn Munabbih ismli tobeinlardan bo'lgan bu zotdan bir rivoyat qilishgan ediki, u kishining so'zlari: Nazartu fil qadar fatahayyartu, summa nazartu fihi fatahayyartu, vajadtu a'lama an-nasi bil qadar akaffahum anhu va ajhala an-nasi bil qadar antaqahum bihi. Men qazoi qadar masalasiga nazar solib qarab hayratda qoldim. Keyin yana bir nazar soldim u yana hayratdan dong qotdim. Keyin qadar masalasini eng yaxshi biladigan odam bu borada eng kam gapiradigan odam ekanligini tushundim. Qadar masalasida eng johil odam, hech narsani bilmaydigan odam bu haqda eng ko'p gapiradigan odam ekanligini angladim degan ekanlar. Demak, kimki qadar masalasiga chuqur kirib, bu haqda ko'p bilag'onlik da'vo qilsa, bu haqda tinmay gapirib yuradigan bo'lsa, telba teskari gaplarni, so'zlarini aytaveradigan bo'lsa, bu u odamning johil, nodon ekanligiga hujjat. Ammo kimki bu borada faqat Allohu payg'ambar so'ylaganidan ortig'ini gapirmasa, shariati islomiyga, islom aqidasi, ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha ta'rif qilingan ma'lumotlar bilan kifoyalanib, undan ortig'iga o'tmasa, ya'ni kam so'ylasa degani, mana shu borini so'ylab ortig'iga da'vo qilmasa, bu odam demak qadar masalasini to'g'ri tushungan, qadar masalasini juda yaxshi biladigan odam sifatida tanilsa bo'lar ekan. Demak, bu haqda bilag'onlik qilish bu sharaf emas. Borini aytib, oyatu hadisdan tashqariga chiqmaslik bu ayb emas, balkim aksinchasi. Bilag'onlik qilish, biz palon kitobni o'qidik, hech kim tushuntira olmagan qadarni judayam zo'r tushuntirgan ekan deb, bu ahli sunna va jamoa ulamolardan tashqari va keyingi zamonlarda yozilgan oldingi salaflarning kitoblariga ahli sunna va jamoa olimi deb umuman dunyoga tanilgan, tan olingan olimlarning kitobi boshqa yerda qolib ketib, qandaydir bir boshqa kitoblarni o'qib, uning zamiri, tegi qayerga borib taqalishiga uncha ham aqlni ishlatmasdan, balkim aksincha aqlga bir qarashda muvofiq tuyulayotgan, aqlga juda ham to'g'ri gaplar ekan deb yoqayotgan so'zlarni ushlab olib, shularga suyanib, biz qadar masalasini hamma tomonlama tushunib oldik, bilib oldik deb buni hadeb gapirib, boshqalarni ham shunga tashviq etib, odamlarni ko'pincha chalg'itishga olib boradi, mana shu Qur'on sunnatdan uzoqlab ketish. Demak, mu'min musulmon odamning yo'li Allohu payg'ambar chegaralab qo'ygan joydan nariga o'tmaslik. Taqdir Allohning sirri. Sir bo'lgandan keyin uning mohiyatini tegi tubi bilan anglab yetish bu mumkin emas. Navbatdagi matn yana shu mavzuning davomi. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الله تعالى حهلغان بندسني هدايتك باشليد فتنيو آفتلردن ساغ سلامت قلد بو انين فضل كرمي الى صادر بولد و حهلغان بندسني عدل بلن to'g'ri yo'ldan adashtiradi, zalolatga ketkazadi va xor qiladi va fitnalar bilan uni ibtilo etadi. Demak, bu uning adli hisoblanadi. Bu iboradan qisqagina londagina qoidadan ma'lum bo'ladiki, Alloh taolo xohlagan bandasini hidoyatga, iymonga, islomga o'zi ko'ndiradi. Sog'u salomat qiladi. Bu Allohning fazlu karami va marhamati deb tushuniladi. Kimniki Alloh agar adashtirsa, bu zulm emas, bu Allohning adli deb tushuniladi. Allohda fazlu karam bor, marhamat bor va adil bor, hikmat bor. Zulm yo'q. Bandalarga atayin mashaqqat, atayin zulm qilish yo'q. Umuman Allohda zulm yo'q, adil bor. Mana shu ibora mu'tazililarga raddiya, ularning da'volarini pushga chiqaradigan raddiya javobdir. Chunki mu'tazili degan adashgan bir toifalarning da'volari bo'yicha Alloh taolo bandaga faqatgina foyda bo'ladigan narsalarni qilishi unga vojibdir, lozimdir, shartdir deydilar. Alloh taolo ning ya'ni adil bilan, adil sifati bilan bandani adashtirib yuborishi ham mumkin ekanligini ular ko'tara olmaydilar, qabul qila olmaydilar. Yana aytish mumkinki, hazm qila olmaydilar. Ular aytadilarki, mu'tazililar hidoyat Allohdan deyilgani bu to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yishdir degani deb tushuntiradilar. Ya'ni biz aytamiz, hidoyat Allohdandir. Ular ham shu qisqagina gapga qo'shiladilar. Ha, hidoyat Allohdandir. Lekin bizning tushunchamizdagi hidoyat Allohdandir degan so'z bilan ularning so'zi o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Biz hidoyat Allohdandir deganimizda qalbga hidoyatni solish, iymon ato qilish bu Allohning ishi. Alloh xohlasa bo'ladi, bo'lmasa yo'q deymiz. Ammo mu'tazililar esa yo'q, undoq emas. Hidoyatga, ya'ni iymonga kelish insonning o'zining ishi. Inson o'zi xohlasa keladi, xohlamasa kelmaydi. Allohdandir hidoyat deganimizning mazmuni Allohdandir yo'l ko'rsatish degani, bayon qilib, tushuntirib berish Xudoning ishi, Allohning ishi. Alloh payg'ambar yuboradi, kitoblar tushiradi, to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Bu Allohning vazifasi. Abandaning vazifasi esa hidoyatga kelish, deydilar. Bu bir qarashda yengilroq o'ylagan odamga to'g'ridek tuyulishi mumkindir. Lekin bizga o'tgan darslardan ma'lumki, agar biz shunday deydigan bo'lsak, ya'ni hidoyatga kelish yoki kufrga ketish bandaning o'zidan desak, Alloh faqat yaxshilikni xohladi-yu, lekin bandasi yomonligini xohladi, kofirlikni xohladi. Shunday qilib bandaning xohishi amalga oshib ketdi, Allohning xohishi amalga oshmay qolib ketdi. Allohni aytgani bo'lmay qoldi. Shuncha chaqirsa ham, shuncha yalinsa ham, shuncha urinsa ham Xudoning aytgani bo'lmadi-yu, ana bitta nobakor bir yaramas odamning aytgani bo'lib ketdi. Shunday qilib u kofirning xohishi Allohning xohishidan bosib ketdi degan xunuk, noto'g'ri, teskari bir xulosa chiqadiki, bu Allohga nisbatan beodoblik va shirk, kufr bo'lib qoladi. Endi Qur'oni Karimdan hujjat keltiradigan bo'lsak, Alloh marhamat etadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Bu Qasas surasining 56-oyatida Alloh aytadiki, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan odamni yaxshi ko'rib uni hidoyatga boshlay olmaysiz. Lekin aksincha Alloh taoloning o'zi xohlagan bandasini hidoyatga boshlaydi. Mana bu gap mu'tazililarning da'volariga javob. Bu oyat javob. Payg'ambar alayhissalotu vassalom hayotlarida ba'zi bir insonlarni iymonga kelishiga juda qattiq harakat qildilar. Amakilari Abu Talib eng yaqin kishilar edilar, ko'p yordam bergan kishi edilar. Abu Talib payg'ambar alayhissalomni kofir va mushriklarni zulmidan himoya qilgan. Kofir mushriklar Abu Talibdan hayqar edilar. Shuning uchun ham payg'ambar alayhissalomga ko'pda ziyon yetkazishga qo'rqib turardilar. Abu Talib iymonga kelmagan bo'lsa-da, lekin payg'ambarni himoya qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom amakilarini iymon islom bilan musharraf bo'lishlarini judayam xohladilar. shu men o'zimga eshitadigan qilib bo'lsa ham ayting, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb, men Alloh huzurida sizni shafoat qilayin deganlarida ham Abu Talib, men bilaman bu yo'lni to'g'riligini, lekin bu Abu Talib oxirdamda jiyanining diniga kirdi, jiyaniga taslim bo'ldi degan gapni bo'ynimga olishdan orqalaman dedi. Shunday qilib bu odam iymon, islom ne'matidan bebahra ketdi. Payg'ambar alayhissalom bundan albatta mahzun bo'ldilar. Lekin Alloh tasalli beradiki, siz yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyatga boshlamaysiz. Agar Alloh xohlamasa, u hidoyatga kelmaydi. Alloh xohlasa keladi. Oyatlarda, Qur'oni Karimning turli oyatlarida bu ma'no takror eslatiladi. Sajda surasining 13-chi oyati, Muddassir surasining 31-chi oyati, Saffot surasining 57-chi oyati, An'om surasining 39-chi oyatlarida mana shu ma'no ta'kidlanadi. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Biz hozir tilovat qilgan oyatlar yuqorida nomlari aytilgan suraning oyatlari, har xil suradan har xil oyatlar. Agar biz xohlaganimizda edi, har bir nafs egasining hidoyatini berib, uni iymonga, hidoyatga o'zimiz boshlagan bo'lar edik. Alloh taolo xohlagan bandasini hidoyatga, Alloh taolo xohlagan bandasini adashtiradi va xohlagan kishisini hidoyatga, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yana bir oyatda esa Alloh kimni xohlasa adashtirib, yana kimni xohlasa siroti mustaqim, haq yo'lga solib qo'yadi degan ma'nolar, mazmunlar bu oyatlarda takror o'qitilyaptiki, hammasidan ko'rinib turgan xulosa, Alloh xohlagan bandasiga baxt ato qiladi, xohlamasa yo'q. Navbatdagi matn: va kulluhum yataqallabuna fi mashiatihi bayna fadlihi va adlihi. Insonlarning barchalari Alloh taoloning fazlu karami va adli o'rtasida uning xohishi va irodasiga qarab o'zgarib turadilar. Ya'ni Allohning fazli marhamati va uning adli, ikkining o'rtasida inson bo'ladi Allohning xohishi bilan. Alloh xohlasa fazliga oladi, marhamatiga oladi, yaxshiliklar nasib etadi. Alloh xohlasa adliga oladi, yomonlikka giriftor etadi. Bu Allohning xohishi bilan bo'ladi. Bandalar esa Alloh bergan ne'matdan foydalanib so'rasinlar. Allohdan hidoyat so'rasinlar. Allohdan afiyat, marhamat so'rasinlar. Oxirat obodligini so'rasinlar. Bu bandalarning haqqi, ularning imkoniyatlari. Qur'oni Karimda Alloh taolo so'ranglar, yalinglar, yolvoringlar, do'zaxdan, jahannamdan panoh so'ranglar, Allohning azob va uqubatlaridan qo'rqinglar, panoh so'ranglar, qutqaramiz, ozod etamiz degan marhamati ham bor, alhamdulillah. Yana marhamat etadiki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن U Alloh shunday zotki, sizlarni yaratdi. Sizlarning ishlaringizdan kofirlari bor va sizlarning ishlaringizdan mu'minlar bor. Demak, Alloh o'zi yaratdi, kofir qilib yaratdi, kimnidir mu'min qilib yaratdi. Iymon Allohning fazli marhamati, alhamdulillah deb unga olqishlar aytamiz. Alhamdulillah kim bizni Parvardigor mu'minlar safidan joy ato qilib bizni mu'minlarga qo'shdi. Hamdu sanolar aytamiz. Kimniki Alloh adashtirib uning joyini kofirlar safidan qilgan bo'lsa, u Allohning adli bilan bo'ldi, uning bir hikmati bor, uning zamirida qandaydir bir sir bor, uni Alloh biladi. Hamma holatda ham Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Bu qadar masalasini Imom at-Tahoviy o'zlarining Aqidai Tahoviya kitoblarida bir joyda emas, balki bir necha joyda alohida sochilgan holatda har xil joylarda keltirganlar. Shuning uchun ham biz ham shu dars, mana shu kitob asosida qadar masalasini turli xil o'rinlarda eslaymiz. Yana inshaalloh boshqa darslarda, kelgusi darslarda bu mavzu kengroq va boshqa yangi qirralari bilan batafsilroq talqin etiladi. Inshaalloh ko'ngillarimiz taskin topadigan, qalblarimiz orom oladigan javobni shu Qur'on sunnat asosida ahli sunna va jamoa mazhabi ulamolarining talqinlari, tavsiflari va ta'limlari asosida o'rganamiz va egallaymiz deb umid etamiz. Navbatdagi matn va huwa muta'alun anil addadi val andad. Alloh taolo unga muxolif va teskari turuvchilardan va unga o'xshash narsalardan olidir, xolidir. Al-addad degan so'z ziddun degan so'zning ko'plik shakli jam'i. Andad esa niddun degan so'zning ko'pligi jam'i. Ziddun degani teskari degani. O'zimizda ham zid degan so'z ishlatamiz. Mana bu gap palonchi odamga zid bo'ldi, ana uning gapiga zid bo'ldi deymiz. Arabchada bu diddun, did teskari degani. Alloh taologa teskari bo'lib, uning hukmidan chiqib ketadigan, uning iroda yu xohishiga bo'ysunmaydigan, xilof, muxolif bo'ladigan hech narsa yo'q. Odatda zid teskari degani birov ikkinchi birovga teskari bo'lsa, u teskari bo'lgan odamning so'ziga quloq solmaydi, uni aytganini qilmaydi, unga bo'ysunmaydi, anu odam ham buni bo'ysundira olmaydi, o'zining ziddini, teskarisini, raqibini, muxolifini yo'lga sola olmaydi. Muxolif ham unga bo'ysunmay o'zicha xohlagan ishni qilishi mumkin. Bu narsa Allohning esa mamlakatida bo'lmaydi. Allohning yaratgan bu mulkida unaqa zid turadigan, Allohning xohishi istagiga bo'ysunmaydigan, o'zi mustaqil alohida bir dunyo bo'lib oladigan hech narsa yo'qdir. An-niddu bu o'xshash barobar keladigan narsa u ham yo'qdir. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad. Bu sura tavhid surasi deyishadi. Ixlos surasi, ya'ni dinni Allohga xolis qilib qo'yadigan sura. Mana shu surada ham tavhidning muhim nuqtalari aks ettirilgan. Oxirda va lam yakun lahu kufuvan ahad. Hech bir kimsa unga barobar emas degan. Allohga demak hech narsa teng kela olmaydi, hech narsa barobar bo'la olmaydi. Bu ham mu'tazililar va qadariylar toifalariga raddiyadir, javobdir. Chunki ular inson taqdirini o'zi yaratadi, o'zi xohlaganday yo'l tutadi, o'zi xohlaganday ish tutadi degan so'zlari bilan, demak u Allohning xohishiga bo'ysunmaydi. Inson xohlasa har narsa har xil yo'lda bo'lishi mumkin degan so'zlari go'yoki Allohga teng keluvchi bor, Allohga teskari yo'l tuta oladigan qudratli zot bor, Allohga barobar kelib u ham yaratuvchilik da'vosini qiladigan kimsa bor. Bu kim desa, bu inson deganday bo'lib qoladilar. Bu mutlaqo noto'g'ri so'zdir. Navbatdagi matn: La radda li qada'ihi va la mu'attiba li hukmihi وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ Allah'ın kadayu kadarını kaytarıp yokka çıkaruvchi hiç kimse yoktur. Ve onun hükmünü keçiktiradigan ham hiç kim yoktur. Onun işiden, amrıdan üstün keluvchi biron bir zo'r yoktur. Demak, Allohning qazoi qadari yozib qo'yganini hech kimsa o'chira olmaydi, yo'q qila olmaydi. Yo'q qilish u yoqda tursin, kechga ham sura olmaydi. Wala mu'aqqiba la yu'akhiru hukmahu. Ya'ni endi yo'q qilishga ko'p bo'lmasa ekan, haqiqat hech bo'lmasa sal kechroq bo'lsin, sal narroqda tursin. Bugun bo'lmasin, erta bo'lsin, narroqda bo'lsin. Yo'q, bunaqasi ham ketmaydi. Alloh taolo qachonga belgilagan bo'lsa, o'sha soati kelgandan keyin La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun bir saat ham undan oldinga suramaydilar va oldinga ham suramaydilar. Allohning yozgani o'sha o'z vaqtida bo'ladi, kechga ham surilmaydi. Uning ustidan hech kim ustun kela olmaydi, g'olib bo'la olmaydi. Navbatdagi matn amanna bidalika kullihi va ayqanna anna kullam min indihi. Mana shu narsalarning hammasiga iymon keltirdik. Va bularning hammasi Allohning huzuridandir deb qattiq ishonch bildirdik. Iymon keltirdik. Bu ham ishonch degan so'z, lekin keyingi kalima ayqanna, avvalgisi amanna. Amanna iymon keltirdik degan. Ayqanna qattiq qaror qildik. Qalbimizda mustahkam joy oldi degani. O'rtasida ma'lum darajada farq bor, lekin bir-biriga yaqin ma'nolarni ifodalaydi. Kelgusi darslarda bu iymon haqida inshaalloh to'xtalib o'tamiz. O'shanda iymonning shartlari haqida batafsil inshaalloh suhbatlashamiz. Qattiq qaror qildik, qalbimizga jo qildikki, bu narsalarning hammasi uning huzuridandir, ya'ni Allohdandir. Hamma narsa dunyoda sodir bo'ladigan voqea bo'ladigan barcha voqealar Allohning qazosi qadari bilan uning irodayu xohish istagi bilan bo'ladi, undan tashqari emas. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.